Кекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 22 сентябрь ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Казакстанда абакта отурган кезде көргөн кыйноосу үчүн моралдык чыгым катары мамлекеттен 14 000 доллар төлөтүп алууга аракет кылган Жаслан Сулеймановдун арызын сот карай баштады.
За 8 лет я же понес урон морально, психологически.
Мен 8 жыл ичинде моралдык, психологиялык жактан жана ден соолугумдан жабыркадым. Алар каалаган жагыңа жаз, сага эч ким жардам бербейт деп айтышкан.
Кыргызстанда сотторго ишеним коомдо айтылып жүргөндөн алда канча жогорубу? Атайын сурамжылоого катышкандардын 73% соттордун калыстыгына канааттанышаары канчалык ынанымдуу?
Иш каралып атса, демек 50 иш боюнча утулат. Демек 50 бул деген мыйзамдуу туура деп туруп ишенет. Демек 50% болуш керек деп.
Индиянын өкмөтү мусулмандардын талак айтып ажырашуусун кылмышка теңеген буйрук чыгарды. Ушул жана башка макала маектер алдыдагы бир сааттык уктуруда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева мыйзамга ылайык 3 жылдык мөөнөт аяктаганына байланыштуу кызматынан кетти. Ал 2015 жылдын 22 сентябрында төрайымдыкка шайланган. Жогорку соттун маалымат катчысы жаңы жетекчи ишембиде тандаларын билдирди. Азырынча ордуна ким келери белгисиз.
Жок, талапкерлерди бизге маалыматыбыз жок, анткени бизге айтылбайт ал нерсе. Ошол күнү көрсөтүлөт талапкерлер, ошол күнү жогорку соттун судьялары курам өздөрү добуш беришип, өздөрү шайлашат. 33 судья бар, 33 судья катышат эртеңки күндө. Эртең турайым менен кошо 3 коллегиянын жетекчилери дагы шайланат. Анткени турайым менен кошо 3 буга чейинки иш алып барган 3 орун басар дагы кетет да.
20 сентябрда жогорку сот атайын маалымат жыйын өткөрүп, сурамжылоо эл арасында сотко ишеним жалпы 73% экенин көрсөткөнүн жарыялаган. Бул турайымдын ыйгарым укугу аяктаар алдында белгилүү болгондуктан Айнаш Токпаеванын акыркы 3 жылдагы ишинин отчёту катары дагы кабыл алынууда. Ошол эле маалда өлкө президенти баш болуп сотко ишеним калбаганын моюнга алышын, эл арасындагы арыздаттануулардын көптүгүн эске алган укук коргоочулар соттордун аброю мынчалык эмес деп белгилеп жатышат. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Брексит сүйлөшүүсү туңгуюкка кептелгенин 21 сентябрда билдирди. Брюссель анын сунуштарынын негизги бөлүктөрүн четке какканын ырастады. Мэйдин планынын өзөгү келечекте Евробиримдик менен жалпы соода эрежесин сактап калуу. Бул жумшак Брексит катары бааланып, соода алакалары боло келгенден көп өзгөрбөшү керек дегенди билдирет. Бирок 20 сентябрда Сальцбургдагы саммитте Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск ал план европалык базардын биримдигине доо кетирет деп баалаган болчу. Ошол эле маалда Мэй дагы бир референдум өткөрбөй турганын айтууда. Буга чейин Лондондун мэри баштаган бир катар саясатчылар начар келишим түзүп же таптакыр келишимсиз калышыбыз мүмкүн деп Брекситти кайрадан элдин тандоосуна коюуну сунушташкан. Британия 2019 жылдын мартынан тарта өз алдынча кетиши керек. Ага чейин Евробиримдиктин калган 27 өлкөсү менен алакасын такташып алуу үчүн сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун атайын өкүлү Мартин Сайдек Донбасс дүйнөдөгү эң миналуу аймак экенин билдирди. Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактар боюнча министрлиги Донбассты минадан тазалоого 800 миллион доллар кетээрин эсептеген. Андан мурдараак эксперттер миллиард доллар жана 10-15 жыл керек деп болжолдошкон. Өткөн жылы эл аралык Хало уюмунун саперлору Украина миналар менен жарылбай калган дары дүрмөттөрдүн кооптуулугу боюнча 5-чи орунда деген тыянакка келишкен. Башаламан бекитилген жарылма куралдарын айынан Украина өкмөтү көзөмөлдөгөн аймакта да, жикчилдер тарапта да чарба жүргүзүүгө дээрлик мүмкүнчүлүк болбой калды. 2014 жылдан бери Донбасста Украина өкмөтү менен орусиялчыл жикчилдер кармашып келишет, кесепетинен 10 000 ашуун адам өлдү. Кыргызстанда имамдар октябрдан тарта аттестациядан өткөрүлөт. Бул тууралуу Дин комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев Азаттыкка билдирди. Мындай аракет 2016 жылы жасалган, бирок имамдардын билим деңгээли өтө төмөн болгондуктан аларды дегенде окутуу керек деген чечим кабыл алынган.
Резко эле токтотуп эле кылсак, анда биз 80-90% имамдарды атсыздан өтпөй калат эле. А биз башка жактан 40 имам табабыз. Эми мына айтабыз, биз сиздерге убакыт бердик, мына 3 жыл 4 жыл даярдадыңар. Менимче азыркысында 10-20% гана жооп бербей калышы мүмкүн да. Бул 3 жылдагы аракеттер.
Эргешевдин айтымында мыйзам боюнча имамдардын диний жана светтик билими болушу шарт. Бирок 2016 жылы аттестация башталганда алардын 80-90% светтик билими жок экени анык болгон. Кээ бирлеринин мектеп деңгээлинде дагы билими жок болчу. 3 жылдан бери биз аларды ыйман фонду менен бирге окуттук. Курандан тышкары мамлекеттик саясат, риторика, манас, каада салттар деген темалар өтүлдү деп кошумчалады дин комиссиясынын башчысы. Кыргызстандагы орто кесиптик медициналык коллеждердин биринин директору пара менен кармалганын 21 сентябрда экономикалык кылмыштарга каршы кызмат билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 13 сентябрда бул окуу жайга кабыл алуу үчүн директор 30 000 сом алып, андан тышкары дагы 25 000 сом талап кылып жатканы тууралуу арыз түшкөн. Кылмыш иши козголуп, 12 сентябрда шектүү жетекчи параны колуна алып жатканда кармалган. Спортчу Конор Макгрегор атаандашы Хабиб Нурмагомедовду оңой эле жеңип, UFC чемпиондук наамын кайтарып аларын билдирди. 20 сентябрдагы тиктешүү салтанат учурунда экөө кайым айтыша да кетишти. Залга бир бөтөлкө виски көтөрө кирген Макгрегор апрелдеги окуяны улам-улам эске салып жатты. Анда мушкер бир топ шериктери менен Нурмагомедов отурган автобуска кол салып, терезесин талкалаган. Орусиялык мушкер атаандашына караганда өзүн сабырдуу кармады жана мындай деди. This is my third fight in last night. Бул акыркы 9 айдагы 3-чү беттешим. Билесиңерби? 26 беттештин биринде да утулган эмесмин. Бул жигит эмнени сүйлөп жатканын билеби? 6 октябрда эмне кыларын түшүнө албай турам. Ошондо виски жардам берет деп ойлоп атат окшойт сыягы, деди Хабиб Нурмагомедов. Ирландиялык Макгрегор UFC'нин жеңил жана орто жеңил салмактагы мурдагы чемпиону 24 беттешинин 3-өндө жеңилген. Ал эми Нурмагомедов жеңил салмактагы учурдагы чемпион. Белгилүү мушкерлер 6 октябрда Лас-Вегаста мушташат.
Али Токтоконов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чеки тор. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 22 сентябрда күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап, бийик тоолуу райондордо жайгашкан жайлоолордо жаан карга өтөт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 18-23 градус жылуу, Таласта 15-20, Ош Баткен, Жалабатта 16-21, ал эми Ысык Көл нарында 14-19 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстан социал-демократтар фракциясы өкмөттүн кышка даярдыгын канааттандыраарлык деп жума күнкү жыйынында тапты. Бирок айрым фракция мүчөлөрү кагаз жүзүндө баардыгы кышка даяр деп, бирок иш жүзүндө былтыркыдай абал дагы кайталанбашын өкмөттөн талап кылды. Ошондой эле бир катар фракция мүчөлөрү кышка карата электр энергиясы, жылуулук берүүнүн, көмүр менен камсыздоонун абалына кызыгып, алардын бааларын мамлекеттик жөнгө салуунун тартиби тууралуу маселе көтөрүштү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин Кыргызстан социал-демократтар фракциясы 21 сентябрдагы жыйынында мамлекеттик мекемелердин жана калктын кышка даярдыгы боюнча өкмөттүн отчетун укту. Анда негизинен кышка карата даярдык боюнча 20 сентябрга карата иштер 80% аткарылганы белгиленди. Мында негизинен электр тармагы оңдоп түздөөдөн өтүп, көмүр менен камсыздоо жана жылуулук берүү тутуму кышка карата толук даяр болуп калганы айтылды. Анткеменин КСДП фракциясынан депутат Аалы Карашев көнүмүш адат боюнча кышка карата даярдыкка кагаз жүзүндө баа берип, бирок анан кыштын катаал мезгилинде өкмөт баш чайкап туруп берген өнөкөттөн кетиши керектигин айтты.
Азыр угуп отурсак, кышка 100%, 102% даяр экенбиз да, баарыбыз айтып атабыз. Былтыр да ушинтип айттык эле, 100% даярбыз деп жыйынтыгын көрдүк кандай болгонунчу. Мына ТЭЦке быйыл ремонтка, даярдыкка канча акча бөлүндү өкмөттөн? Мына электрический станциядан канча акча бөлүндү? Ошол ким вода очисткандардын жок дегенде терезеси салынган эмес, ачык каркырап турган шамал суук болгондон тоңуп калгандан болгон да. Быйыл ошондой айнегин салып койдуңарбы жок дегенде? Быйыл ошону кайталабашыбыз керек.
негізгі қызықтырған айтсаңыздар, бағалар бойынша электр энергияны айтып кетті мына былтырғы деңгейде екен. Көмірді айтсаңыздар, биыл қышқа елге қанша бағада көмірді сатамыз?
Халықты көмір менен қамсыздаудан негізгі көйгөй бұланың бағасының тұрақсыздығына байланысты екені белгіленді. Айрықша қышқа таал болып, суық күшөгөн мезгилде көмір ташуучулар анын баасын кескин көтөрүп жиберген учурлар болуп келгени эскертилди. Мындай жагдайда өкмөт көмүрдүн баасына таасир эте албай, базар баасын жөнгө сала албайбыз деп жооп берип кутулуп кеткен учурлар бар экени айтылды. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Шухрат Сабиров бул жагдайга карата мындай деп жооп берди.
Элге сатылуучу көмүрдүн баасы антимонополия тарабынан мондай жөнгө салынбайт, себеби көмүр базарында бул деген атаандаштык мыйзамдардын негизинде болот. 14 социалдык мааниге ээ товарлардын ичине кирген. Ошол товарлар мисалы бир айдын ичинде 20%дан көпкө аша турган болсо, аларга ошол мамлекет тарабынан жөнгө салынат да баалар. Өткөн жылы ошо октябрь айынын ичинде ошо 20%дан көпкө жогорулаган үчүн тескө киргизилип коюп берген.
Ошол эле кезде бир катар фракция мүчөлөрү көмүр таңкыстыгы болгон учурда айрым алыскы райондордо анын баасы тоннасына 8000ден 10000 сомго чейин көтөрүлгөн мисалдарды келтиришти. Мындай жагдайда өкмөт бааны мамлекеттик жөнгө салууга батына албай, көмүр өндүрүүчүлөрдүн кызыл кулактыгына жол берген учурлары белгиленди. КСДП фракциясынан депутат Алы Карашев бааны мамлекеттик жөнгө салууга маани берүү керектигин эскертти.
Сиз айтып атасыз, бизди өздөрү билет да, кандай койсоң да 15 миң кылбаса деле карап отурат экенсиңби силерчи? Мындайда мен айтып коеюн, муну жасап эле жүргөнбүз. Ошол хронометраж кылып туруп, көмүрдү добывать эткен жеринен транспортный расход канча кетти эсептеп чыгарып, анан аны 300%га пайда көргөздүрбөй, 50%, 30% пайда көрсө болот ошо өндүрүүчү делечи. Кептин баары ошондо болуп атат. Жанагы 8000ди жок дегенде 3,5 миңге чүрүп койсо болот, 4000ге. Баанычы, сиздер иш алып барышыңыздар керек антимонополия. Биздин ишибиз жок деп эле отура бербейчи ал жердечи.
Парламенттин КСДП фракциясынан депутат Эльвира Сурабалдыева кара кече көмүр кенидеги жылда кайталанган тыгындын алдын алуу маселесин көтөрдү. Муну атайылап уюштурулган иш аракет катары караган депутат Эльвира Сурабалдыева көмүр кени көп жылдан бери уюшма топтордун көзөмөлүндө калып келгенин билдирди.
Кара кечеде пробка болуп атат, аякты кылмышкерлер топтору башкарып атат, ОПГ тейилип атат деп эле ачык айтып атышат. Очередке жөн кирбейсиң. МВД да билет, өкмөт да билет, мындай кандай кадамдар кылынып жатат да. Эки кылмыш топтору бири менен күрөшөт экен, 4 жыл мурда атышканга чейин барышкан. Ошону кантип чече атасыздар? Анан ошакта очередтерди түздөгөн оруна милицияны койгула ушака. ОПГ'ден коркконунан бир да милиционер аяк барбайт. Өкмөттөн эч ким барбайт кышында. Коркосуңар. Бир ошо кичинекей эме мына ошо көмүр чыгаруучу кен жерибизди биз тазалап албай жатабыз.
Мындан сырткары жыйындын жүрүшүндө Бишкек жылуулук электр берүү борборунун кышка даярдыгы боюнча маселеге өзгөчө көңүл бөлүндү. Ага быйыл 730 миллион сом бөлүнүп, учурданын 70%дан ашууну өздөштүрүлгөнү белгилүү болду. Мындан сырткары Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы былтыр курулбай калып, анын кесепетинен бүтүндөй жылуулук берүү тутуму тоңуп калган химиялык блоктун курулушу тууралуу маселе көтөрүлдү. Электр станциялар мамлекеттик ишканасынын башкы директору Аскар Эшимбеков учурданын курулушу аяктап пайдаланууга берүүгө толук даяр болуп калганын билдирди.
Азыр муну менен бул жайдан баштап үзгүлтүксүз иштедик. Кытайдын фирмасы иштеп атат. Проектиси болсо азыр адаптациядан жана экспертизадан өтүп бүтүп калды. Азыр экиси менен иштеп
атат.
Мына бир жуманы ичинде көчөгөнү өкмөттө чогулуп сүйлөштүк. Гидрострой менен болгон, сейсмостроение менен болгон суроолордун баары толугу менен чечилди. Ушу мен жана айткандай 1-октябрда даяр болот. Атап кеткен сезонго чейин иштөөгө толугу менен даяр болот.
Аягында КСДП фракциясы өкмөттүн кышка даярдыгын канааттандырарлык деп тапты. Бирок ошол эле кезде айтылган эскертүүлөрдү эске алуу жана кемчиликтерди жоюу талабы коюлду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Астананын соту Майып Жаслан Сулеймановдун мамлекеттен кенемте төлөтүп алуу тууралуу арызы боюнча ишти карай баштады. Ал абакта отурган кезде көргөн кыйноосу үчүн моралдык чыгым катары мамлекеттен 14 миң доллар төлөтүп алууга аракет кылууда. Улуттар уюмунун комитети да Сулейманов абакта кыйноо көргөн деп тапкан. Зайырбек Бактыбаев теманы улантат.
41 жаштагы казакстандык Жаслан Сулейманов терроризм айыбы менен соттолуп 8 жылды абакта ушундай майып арабасында өткөргөн. Бирок ал өзүн күнөөсүз деп эсептейт. Анын айтымында биринчи топтогу майып экендигине карабай кармоо учурунда ур тепкиге алынып, кыйноого жана мазактоого кабылган. Сулейманов 8 жылды абакта негизинен бир ордунда жатып өткөргөн. Анткени түрмөдө буту баспаган майыптарга ылайык шарт болгон эмес. Астанадагы сотто Жаслан Сулеймановдун мамлекеттен 5 миллион тенге, башкача айтканда 14 миң доллар кенемте төлөтүп алуу боюнча арызы карала баштады.
За 8 лет я же понес урон морально, психологически.
Мен 8 жыл ичинде моралдык, психологиялык жактан жана ден соолугумдан жабыркадым. Бул жерде 5 миллион бу, 3 миллион бу же 8 миллион бу сумма маанилүү эмес. Мен үчүн бул жерде комитет менин укугумду тааныганда болуп жатат. Анткени башында алар каалаган жагыңа жаз, сага эч ким жардам бербейт деп айтышкан.
Что пиши куда хочешь, никто тебе ничем не поможет.
Жаслан Сулейманов апрелде буунун адам укуктары боюнча комитетинде Казакстан бийлигине каршы берген арызы боюнча ишти утуп алган. Улуттар уюму Сулейманов кыйноого алынган, адамгерчиликсиз мамлекет туш болгон жана тиешелүү укуктук жардам алган эмес деп тапкан. Астанадагы сот жабык өттү. Ал эми ага катышкан Каржы министрлигинин өкүлү журналисттин суроосуна жооп берүүнү каалаган жок. Министрлик буунун чечими аткарууга милдеттүү эмес, сунуштама иретинде гана экенин билдирүүдө. Ал эми адвокат Снежана Ким улуттар уюмунун чечими сунуштама иретинде болсо да аны Казакстан аткарууга милдеттүү деп эсептейт.
Если вы заключаете международный договор,
сиз эл аралык келишим түзгөндөн кийин уятыңыз болсо, анда аны аткарышыңыз керек. Бул милдеттүү укук. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Казакстан ратификациялаган жарандык жана саясий укуктар пактынын алкагында аракеттенген. Ошондой эле жарандык жана саясий укуктар пактынын факультативдик укук протоколунун негизинде иштеген. Башкача айтканда, бул жерде аткарууга милдеттүү болгон эки эл аралык келишим турат.
То есть это два международных договора, которые необходимо исполнять.
2009-жылы Астананын соту Жасалай Сулаймановду жана анын аталаш тууганы Кубат Жоболоевди терроризмди үгүттөгөн, террордук чабуул жасоого чакырган, террордук топ түзгөн жана аны башкарган деп таап 8 жылга соттогон. Атайын кызмат булар куралдуу топторго кошулуу үчүн атайын Кавказга барган жана динсиздер менен урушуп жаткан мусулмандарга жардам беребиз деген ишенимде болгон деп тапкан. Бирок Жаслан Сулейманов Кавказга баспай калган бутун дарылатып үчүн элдик дарыгерге таапка барганын айтып, күнөөсүн четке кагып келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Жаслан Сулейманов сот адилеттүү чечим чыгарарына ишенет. Биз сот темасын улантабыз. Кыргызстанда сотторго ишеним коомдо айтылып жүргөндөн алда канча жогору. Бул тууралуу Жогорку сот эл аралык уюмдар менен бирге жүргүзгөн сурамжылоосуна таянып жарыялады. Пилоттук негизде 5 сотто жүргүзүлгөн сурамжылоо жыйынтыгында 73% соттун катышуучулары феминанын калыстыгына канаттанаарын айтышкан. Бирок мындай маалыматка ынанбагандар да абдан көп. Бул жана башка суроолор боюнча ыйгарым мөөнөтү аяктап жаткан Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеваны кепке тарттык, Бакыт Асанов аны менен маектеште.
Сурамжылоого катышкандардын алдын ала пилоттук сурамжылоо боюнча жыйынтыгы 70%га жакын. Ошол сот катышуучулары ишенерин билдирипти. Сиз кандай кабыл алдыңыз? Чындыгында эле ушундай өзүңүз ишендиңизби? Коомдо отуруп
элем. Эми мен кандай кабыл алмак элем? Мен абдан сүйүндүм. Бирок эгер мындай серьезно айтсам, бул деген биринчи гана кадамдар. Буга чейин билесиздер, сот системага, сотторго ишеним төмөн деп айтылып келген коомдо. Бирок мен айтып келген мындай жөнөкөй арифметикага боюнча жадими 80% ишенбейт дегенге ден алысмын, андай болушу мүмкүн эмес деп. Себеби ишке эки тарап катышат. Анан кийин эгер алсак мындай бир тарап утулган болсо дагы, демек 50%. Мына 100 иш каралып атса, демек 50 иш боюнча утулат. Демек 50 бул деген мыйзамдуу туура деп туруп ишенет. Демек 50% болуш керек деп. Бирок кайсыл источниктерден, кайсы булактардан мындай маалыматты жүрүп атканын бизге айтылып келген эмес. Анан ошондуктан биздин демилге менен, Жогорку соттун демилгеси менен гана биз соттук процесске реалдуу катышкан тараптардан сурамжылоо өткөрөлү деген ойго келдик. Анан биздин эл аралык өнөктөштөр дагы бизди мейли колдоп беребиз деди. Ошондуктан жана жумушчу топ да түзүлгөн. Бүгүн айтып кетишти, жалаң эле соттор эмес, эме коомдун өкүлдөрү дагы, андан тышкары кесипкөйлөр, адистер бул деген социологтор катышып, анан анкетаны иштеп чыгышкан. Пилоттук проектте биз деген 5 сотто Бишкекте жүргүзүлдү. и натыйжасындагы мен бүгүн суроо бердим, ай бул жыйынтыгын ким чыгарды депчи. Соттор чыгарган жок ал жыйынтыгы. Анан жооп алдык, бул деген адистер жана социологтор жыйынтыгын чыгарып атат. Жыйынтыгын чыгарып жана эме ишенесиңби же разысыңбы, нааразы дегенде бири неме кийин анан эмне үчүн деген дагы бизден атайын жанагы под темага жанагы под компонент кылып бөлүнгөн экен. Муну дагы мен мына бүгүн билип отурам. Ошону немесе ар кандай себептер чыгып атты, эмне себептер? Мүмкүн жанагы жүрүм туруму жана этикалык норманы сактабагандыгы дегенде кандайдыр пайыз чыккан экен. Анан убагында баштабаганы, убагында соттук актыларды берген жок. Анан эгер мыйзамсыз чечим чыкты десе эмне себептен деген, эми бир топ маселелер бар экен, аны өзү сурамжылоону жүргүзгөн адистер гана мындай так айтып бере алат. Бирок бул биринчи гана кадамдары. Мындан кийин муну анкетаны айтып кетишти, кошумчалаш керек деп. Ушул анкетаны кайра толуктоп, анын үстүндө иштеп чыккандан кийин жалпы республикада соттордо ошо соттук процесске катышкандарга бул деген ушул изилдөө жүрөт. Анын жыйынтыгы кандай болот мен айта албайм.
Бул иш чара сиздин жогорку соттун төрайым мөөнөтүңүздөгү акыркы иш чаралардын бири болуп атат. Анан жыйынтык чыгаруучу да иш чара болдучу. Өзүңүз ошол 3 жылдык мөөнөттөгү иш мердигиңиздиге канааттандыңызбы? Анан кандай баалап жатасыз эгерде?
Негизинен туура айттыңыз жана биздин өнөктөш Фред да белгилеп кетти. Мына 23 сентябрда биздин жалаң эле менин эмес төрагынын жардамчыларынын дагы эме мөөнөтү бүтүп атат. 3 жылдык биздин тиги мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөтүбүз бүтүп атат. Демек ошол жуманын аягында кайра шайлоо болот. Ал деген жогорку соттун судьяларынын арасында гана шайланып кандидатура көрсөтүлө турган. Ал эми иш боюнча жүргүзүлгөн иш боюнча бул биз өлкөдө жүрүп жаткан соттук реформанын алкагында буга чейин да мен айтып келген, биз деген өзүбүздүн негизги сот тутумунун өнүктүрүү багытын аныктаганбыз. Аныктап алып ошонун үстүндө иш алып бардык. Жалаң эле төрагынын эмес, бул жалпы команданын иши. Коюлган максатты, багыттарды туура кабыл алып, ошонун үстүндө биз иштедик. Анан кийин эми мен жаман деп айта албайм. Колдон келишинче каражат мүмкүнчүлүк беришинче биз ишти бир алып бардык.
Айнаш айым, сиз башкарган жылдарда сот системасы канчалык деңгээлде көз карандысыз иш алып барды? Себеби дегенде сиздин башкарууңуздагы жылдарда абдан саясий окуялар, саясий процесстер көп болбодубу? Анан тыштан кийлигишүү, президенттик аппараттан телефондук укук деген сыяктуу маселелер болуп келатат. Мына жыйынтыктап жатып, канчалык деңгээлде көз карандысыз иш алып барды?
Билесиздерби, баягы телефондук укук деп атат, мен мындай 100% айтат элем, бул деген мындай исключение болгон жок. Себеби бизде мындай билесиздер, внепроцессуальное обращение деп коет да, это процесстен тышкары сотко кайрылууга тыюу салынат. Ал эми соттор негизинен көз карандысыз мыйзам боюнча алар болсо эч кимди укпаш керек. Мен дагы эч ким бир катардагы судья болобу, биринчи соттук инстанцияда, же болбосо ушул соттордун төрагалары болобу, аларга конкреттүү өзүнүн өндүрүшүндө турган ишке мындай чечим кабыл ал же мындай кыл деп эме көргөзмө берүүгө мыйзамда тыюу салат. Мен дагы айта алам, мен ага киришкен жок.
Ыйгарым мөөнөтү аяктап жаткан жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева менен кесиптешим Бакыт Асанов маектеште. Сиз Азаттык радиосунун 22 сентябрь ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык .org берүүбүздү улантабыз. Индиянын өкмөтү мусулмандардын талак айтып ажырашуусун кылмышка теңеген буйрук чыгарды. Ага ылайык, аялына талак берген эркектер эми түрмөгө кесилет. Мындай чечимди көптөгөн жарандык активисттер колдогону менен каршы болгон адамдар да аз эмес. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Индияда канча жылдан бери талакка тыюу салуу демилгесин көтөрүп келген мусулман аялдары бүгүн кубанып турушат. Себеби өкмөт өлкөдөгү мусулман эркектердин 3 жолу талак айтып аялдар менен ажырашуусун кылмышка теңеди. Шаршембиде жарыяланган буйрукка ылайык, аялына талак берген эркектер 3 жылга чейин эркинен ажыратылат.
There was a compelling necessity to come with an ordinance.
Мындай буйрук чыгарууга зарылчылык бар болчу. Дүйнө жүзүндөгү 22 ислам мамлекети 3 жолу талак айтуу көрүнүшүн мыйзам менен жөнгө салган. Бирок Индия сыяктуу секулярдуу өлкөдө биздин кыздарыбыз жана эжелерибиз мындай адилетсиз мамлекет туш болуп келишкен.
Деди Индиянын юстиция министри Рави Шанкар Прасад. Индиянын 1 миллиард 300 миллион кошо кол калкынын 13% же 170 миллионун исламдын суни багытын карманган мусулмандар түзөт. Бул өлкөнүн мыйзамдары мусулман, христиан же хиндуларга никеге туруу, ажырашуу, мурас калтыруу сыяктуу үй бүлөлүк маселелерди өздөрү карманган диндин шарттарына ылайык чечүүгө уруксат берет. Андыктан Индиядагы мусулмандардын жеке мыйзамына ылайык эркектер аялдары менен ажырашуусу үчүн араб тилиндеги талак деген сөздү 3 жолу айтса жетиштүү болмок. Анын үстүнө талакты каалаган учурда каалаган жол менен маселен SMS же социалдык тармактар аркылуу берүүгө шарт түзүлгөн эле. Соңку бир канча жылдан бери жарандык активисттер, алардын ичинде мусулман аялдардын өздөрү да талак жолу менен ажырашкан аялдар мыйзам тарабынан корголбой калып жатканын айтышып, нааразылыгын билдирип келишкен. Эми өкмөттүн соңку буйругу Индияда талакка толугу менен тыюу салууга жол ачканы турат. Себеби 2017 жылдын август айында Индиянын жогорку соту талак айтып ажырашууну конституцияга каршы келет деп тапкан. Ал чечимдин негизинде Нарендра Модинин өкмөтү бул көрүнүшкө толук тыюу салган мыйзам долбоорун даярдап парламентке сунуштаган. Бул долбоорду парламенттин төмөнкү палатасы былтыр декабрь айында жактырганы менен жогорку палатасы талак берген эркектерге жаза катаал болуп калды деген жүйө менен каршылыгын билдирип, натыйжада мыйзам ара жолдо калган. Эми Индия өкмөтү өз буйругун мыйзамга айландыруу үчүн 6 айдын ичинде парламенттин макулдугун алышы керек. Бирок ага чейин эле буйрукту бузгандар жазалана баштайт.
Мыйзамды кабыл алуу багытында иш жүрүп жатканы абдан жакшы. Бирок мындай көрүнүштөр улана берсе, өкмөт кандай жардам бере аларын так билбейм. Эгер өкмөт биздин мүдөө максаттарыбызды колдосо, анда биз мыйзам долбоорун кубаттайбыз.
Деди талактан жабыркаган Фаржана Бегум. Индия мусулмандарынын арасында өкмөттүн талакты кылмышка тегенген буйругу боюнча пикирлер бир кылка эмес. Айрымдары бул чечим мусулманчылыктын калыптанган жол-жоболоруна каршы келет десе, кайсы бири хиндулар басымдылык кылган Индия коомунда исламдын таасирин азайтуу аракети жүрүп жатканын айтышат.
Ислам мен шади эк сивил контракт.
Исламда нике жарандык келишим катары каралат. Эми жазалоочу чаралардын киргизилип жатканы чектен ашкан, кабыл алынгыс кадам.
Деп өкмөттүн буйругуна каршылыгын билдирди мусулмандардын бүткүл Индия боюнча кеңеши аттуу партиянын президенти Асадуддин Увайси. Дүйнөдө Пакистан жана Бангладеш сыяктуу мусулмандар көпчүлүктү түзгөн мамлекеттерде талак аялдардын укугу корголгондой болуп, мыйзам тарабынан жөнгө салынган. Талак берүү Борбор Азиядагы мусулмандардын арасында да маселе жаратып жатканын айрым кабарлар күбөлүп турат. 2012 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу миграцияга кеткен эркектер аялдарына SMS аркылуу талак берип жатканын билдирип, бул маселени жөнгө салуу өтүнүчү менен муфтиятка кайрылган. Ал жубайлардын телефон же интернет аркылуу талак берүүсүнө тыюу салынууну талап кылган эле. 2015 жылдын июль айында Тажикстандын борбору Душанбеде күйөөсү 3 талак берген аял 3 баласы менен кошо дарыяга бой таштаган. Аял куткарылып, бирок балдардын баары чөгүп кеткени белгилүү болгон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR'ден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. LTR Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Беганас Сартов көп кырдуу талант болгон. Анын калеминен ыр аңгеме, повесть, атүгүл драмалык чыгармалар жаралган. Ушуга улай таржымалчылык өнөрү тууралуу деле кенен кесир кеп кылса болоор эле. Анткени менен ал кыргыз окурмандарына фантаст жазуучу катары көбүрөөк таанымал. Китеп текче берүүсүнүн Беганас Сартовдун сүйүү кумары тууралуу баянына токтолобуз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Беганас Сартов адаятка эрте ырлашып, анан ашыккандай бул жарчылыктан да жашында кетип калды. Ыр жазып, агулай кыр сөзгө кайрылып, соңунда фантастикалык чыгармалар жаратып, бир топ жыл жаш таланттардын башын кошкон Тоо жылдызы адайы ийримин жетектеген. Анын фантастикалык чыгармалары Мамыры гүлдөгөн маалда, Эридиана, Ааламда адашкандар деген китептеринде жарыяланган. Илимий божомол менен көркөм фантазиянын жүрүлүшүнөн жаралган бул жанр кыргыз адабиятында анчалык өнүгө албай келатат. 1930-жылдары Хусейн Эсенкожоевден башталган салтты Бегин Асартов ийгиликтүү улантып атканда Ташбоора жал таланттуу сүрөткерди алып тынды. Жазуучунун кепке алынчу аңгемесинде реалдуулук менен фантастика эр шаркак жүрүлүшүп, калаада жашаган эки жаштын жаңы турмушу сүрөттөлгөн. Жаңы тирдеги эки жаш ижарага калган квартирада турушат. Булардан тышкары эки кыз ортосундагы сезим дүйнөсү көркөм иликтөөгө алынат. Ушул жаштар ортосундагы билинип билинбеген, көрүнүп көрүнбөгөн мамиле катнаш же автордук тил менен айтканда биотолкундар негизги каарман катары чыгышат. Күндөлүк көнүмүш турмуш, физик мугалим Жумадил эртең менен жумушуна кетип, кечинде кайтат. Жолдо келатканда Атамекен кинотеатрынын жанынан тааныштары учураса киного же кафеге кирип, жолукпаса түз эле үйүнө кайтат. Консерваторияда окуган Акак үйдө жалгыз күйөөсүн күтүп отурат. Жумадилдин тааныштары көп эле. Ошондуктан анын үйүнө убагында келиши кыйын. Таанышын көрсө болду, киного кирип же кафеге барып, аялын жалгыз күттүрүп койчу. Атүгүл Акак экзамен тапшырып, кеч чыгарын эскертип, Жумадилге эртерээк келип тамак жасоону өтүнсө да, убадасын унуткан Жумадил жолдо шахмат казгырылып, үйүнө кеч келатып, кинотеатрдын алдынан бир таанышын учуратып атпайбы. Ал күнү үйүнө аябай кеч келет. Аңгемедеги параллель сюжеттик линияга кошулчу эки кыз менен Жумадил муну ушинтип кино аркылуу таанышат. Кыздардын бири акын экен, аты Гүлүм.
Кыздын кыймыл аракети, турпаты Жумадилди эмнегедир суктантып жиберди. «Билем», деди ал кыздан көзүн албай, эмнегедир сынай карап. Жумадил Гүлүмдүн карегине чөгүп кеткен өзүн дааналап көргүсү келгендей, жаш балдарча экинин көтөрө бир аз жүткүнүп сөзүн улады. «Былтыр жылдын мыкты поэзиясынын башкы сыйлыгы сизге ыйгарылбады беле? Э? Демек акынсыз. Андай болсо», деп кыз да өктөсүн кетирбей тамашалуу маанай менен күлдү. «Сиз жазуучусуз. Кантип? Ошентип эле? Бионика аң сезимди аралыктан башкаруучу илим аттуу чыгармаңызды биз да окуганбыз».
Шарактаган жаштар ашканага кирип, андан соң индиялык эки сериялуу кинону көрүп чыгышат. Кечигип келген күйөөсүнүн соо экендигине таң калган аялы анын кайда болгонун сурайт. Жумадил жаныш менен болгонун, киного киришкенин, бирок Гүлүм менен таанышканын айтпайт. Акакта зачет тапшыра албай калганын жашырып, дарыгерде болгонун, кан азайып кеткенин, Жумадил кечиге бергенин ойлоп атып, ушундай акыбалга жеткенин билдирет. Чекмелеп сурап отуруп, Акак күйөөсү эмне ойлоп атканын билип коет.
«Билбейм», деди ал сүйлөгүсү да, сүйлөбөгүсү да келгендей. «Же сенин ички дүйнөңдө бирдеме болуп жатат, же менин, а балким башка бирөөнүн жан дүйнөсүнүн тынчы жок». «Я, Жумадил, мүмкүн сени бирөө сүйүп калгандыр, я». «Сөзсүз да. Деги мени сүйбөй коюуга болобу? Ким ал? Сени сүйгөн ким? Сенден башка ким болмок эле? Сен? Ай, ким билет? Муну мен билем. Кызык, Жумадил, сен менин сүйүү кумары деген сүйүү тамды укчу. Сен өзүңдү изде ушундан». Акак пианинога отуруп, күйөөсүнө оң мүрүсү менен бурулуп, салмак менен буларды айтты. «Мен муну былтыр да бир кудай ушу бүгүнкүдөй сезимге дуушар болгондо жазгам. Бүгүн эмнегедир ошондогу сезимтал маанай кайталанды. Кейпи мен ошол ой туюмдун гаммасына көп ирет кайрыла токшоп калдым. Бүгүн мен азыр сага аткар бере турган бөлүгү кызганыш деп аталат. Эгер бул музыка ыргагынан ажыраса эле өзүн жок нерсеге айланарын сезип, Жумадил Акакты эси ой карады. Ал музыка болуп көлкүлдөп анын жан дүйнөсүнө аралашып кеткен эле».
Кинотеатрдан таанышкан Гүлүм менен Жумадил жашырын жолугуша баштышат. Гүлүм жүргөн жигити жаныш менен Жумадилди салыштырып, кийинкисинин аялы бардыгына карабай жактырып калган болчу. Жаныш бир нерсеге ой токтотпогон, оозун ачып каткырып күлгөндөн башка эрмеги деле жок бейгам жигит. Сезимтал кызга Жумадилди жигит жакчу. Экөөнүн жолугушуулары башталат. Жолугушуудан кеч келсе, Акак пианино ойноп олтуруптур. Жумадил чын сөздү ушул жерден угат.
«Сагындым сени, шумкарым», деди кусал үн менен. «Мен сени бүгүн келбейт го деп ойлодум эле. Сен жана дүйнөдөгү эң бир кооз чебер тартылган полотнодогу сулуу кыз менен менин көз алдымда алыс кетип калдың. Жумадил ага таңырка карады да ээгинен кармап аялынын көзүнөн өптү. Акак жылмайды. Ал реалдуу дүйнөгө кайра кайта баштаганда ичинен кубанып турду.
Кыял дүйнөсү каармандар ортосундагы негизги байланышка жол ачат. Гүлүмдүн көзү китепте болгону менен биотолкундардын жардамы аркылуу Жумадилдин ышкы сезимин угуп туя алат.
Келинчегиңчи, деди алсырай түшкөн кыз. Ал ойлогон оюн дароо кабыл алып, анан өзүнүн оюн аралык аркылуу өзүнө чагылдырып жаткан физик Жумадилди көрүп турду. Акак аялзатынын ичинен сейрек кездешчү улуу, ыйык бир асылзат жанго. Чын, деди тармал жаштуу көздөрүндө ышкы оту күйгөн шыңга жигит Гүлүмгө таазим этип. Бирок ал менин аялым гана. Бар болгону аялым гана. Ал эми мен аң сезимдин бийиктигинде эмне үчүн сага жаштыгымдын махабатын, сезимимдин гаммасын арнай албайм. Аялың сени сүйөт, анын сүйүүсү сени ар дайым адамдык кейипте кармап турат. Ошону билесиңби? Билем, антсе да сен менин өмүр бою ордоочу армандуу ырым болуп калмак болдуң. Эмне унчукпайсың? Бирок дагы бир жолу билип кой. Сенин аялыңдын сага болгон сүйүүсү чоң сүйүү, ал өмүр, бакыт. Анын жанында менин сага болгон сүйүүм арзуган гана жалындын эпкини баса. Билесиңби Гүлайды? Кыз махабаты аттуу поэманын авторун. Ал кыз сени өзгөчө сүйөт. Сен анын идеалысың. Койчу. Бул жүрөктөн чыккан сөз. Бирок сен аялың менен ажырашпа. Бактыңдан ажырайсың. Сен биз менен бактылуу боло албайсың.
Таң калыштуусу, акакта музыка дүйнөсүнө чөмүлгөндө Жумадил менен Гүлүмдү көрүп, экөө аны таштап кетүүдөй чочулай берет. Сүйүү чилтиги татаалдашып, Гүлүмдүн курбусу Гүлайда Жумадилди сүйөрү билинет. Гүлүм Жумадилден алыс болуш теңсейт, бирок ага эрки жетпейт. Анткен менен акак Жумадилдин бактысы үчүн Гүлүм сүйгөн адамын таштап кетиши керек. Ал арада Гүлайдын биотолкундары Жумадилге келе баштаган. Мындайда Жумадилди аялынын музыкасы гана сактай алат.
Пианино ойногондо бионикалык түрдө менин аң сезимиме чагылып жаткан Гүлайдын портрети да сенин кумарлуу элесиң да музыканын сыйкырлуу толкунуна аралашып ээрип жок болуп кетет. Анан биосезимдердин гаммасы сенек тартып музыка болуп жүрөгүмө кирип жаткан акактын сезим оттору мени реалдуу дүйнөгө кайтарат. Андан кийин мен акактан башка нерсени көрбөй, туйбай, ойлобой калам.
Бир жигитти сүйгөн үч кыз, бирок бул сүйүү кыялда гана жашаган, сезим толкундары аркылуу байланышып, реалдуу дүйнөгө келгенде жабылып жашырылып калчу кызыктай ышкы. Кыялкеч кыздардын сүйүүсүнө мас Жумадил эле. Жумадилдин жанындагы үч кыз баарын байланыштырган бир гана сезим, сүйүү кумары ортодо ойнолчу. Кыялкеч кыздар менен ушул аяк башы көрүнбөгөн тема арып алып, сезим кылдарынын үлбүрөгөн чатырашынан баш адашып, эмне кыларын билбей жатышкан. Гүлүм алыска кетем дегени менен кете элек болчу. Кетери да белгисиз эле. Гүлай болсо жалаң сезим ышкысын арып алып, ошондон чыга албай жүргөн. Эки кыздын бири Жумадилди алып кетерин сезип, акак өзүн музыка менен сооротуп, музыка менен алдап келаткан. Ал кайгырган күнү Жумадил дайыма кеч келчү көчөдөн капаланып, укмуш маанайга эркин билетип, сыйкырдуу дүйнөгө чөккөн күнү акак дайыма сүйүү кумарын гана ойночу, дейт автор. Ошондой музыкалуу кештердин биринде Жумадил үйүнө келсе, сүйүү кумарын Гүлай ойноп отурат. Таң калган физик реалдуу дүйнөгө келип, келинчек алдындагы айыбын кантип жууштуу билбейт.
Жумадил акакты жаш баладай колуна көтөрүп алды. Ошол учурда жакында жарык дүйнөгө келүүчү наристе энесинин ичинен туруп атасын бир тепти. Ээди катындын жүздөрүн жылмаюу чалды.
Бегенас Сартов реалдуу дүйнө менен сезим туюулардын карым катышын келиштире тартып берген. Адам акыл эсине анчалык баш ийбеген сезим ышкысынын реалдуу турмуштагы кыял дүйнөсүндөгү кыймылын көркөмүлүктөөнүн бир формасы ушундай. Чыңалып бараткан драмалык коллизия ошентип оп оңой эле чечилет. Жарык дүйнөгө келчү бейкүнөө наристе чоңдор ортосундагы чеч мамилени оңуна чечип, жаш үй бүлөнүн ынтымагын дагы ашырат. Жармада адам сезиминин татаалдыгы менен жөнөкөйлүгү, тереңдиги менен таиздыгы, реалдуулук менен фантазиянын ыктуу жуурулушу аркылуу ишенимдүү тартылат. Бегенас Сартов реалдуу дүйнө менен фантастика экөө ирешаркак жуурулуп бири экинчисине өтө тургандыгын, көркөм идеяны шөкөттөө үчүн мындай форма ыктуу экенин бүткүл чыгармачылыгы менен далилдей алган. Айтса ушулукма кийинчерээк Чыңгыз Айтматовдун Кылымгарытар бир күн романында да ыктуу колдонулду. Кеп бул жерде терең философиялык маани мазмунга ээ токойлуу төш планетасы, аалам цивилизациясы идеясын алдыга жайган паритет космонавттар баянында да мыкты сүрөттөлгөн. Бегенас Сартовдун жаш каармандары өздөрүн буй кылган сезим алоосун басаңдатып, акыл сезимди башкаруунун жолун издешет. Алар ээ жабирбеген жаштык сезимди, ашыктык ишкысынын от жалынын ыкка келтирип, адам сезимин башкараларын баарынан адамгерчилик бийик экенин ырасташат. Эгер андай болбосо күлүм сезимге алдырган Жумадилдин сунушун четке какпай, аны ээрчип кетсе, ышкы сезими көзүн тумандаткан физик жигит аялын таштап, ижарасынан чыгып кетери бышык болчу. Жумадил физик болгону менен лирикага жакын, сезим ышкысына тез берилген жигит. Ошончун ал аялына калп айтып, башка кыз менен жүргөнүн жашырып, анысы кыялый дүйнөгө билинип калгандан кийин деле жигин билгизбей, жашырын сыр кылып сактап калат. Реалдуу дүйнө менен фантастиканын карым катышы, өтмө катар байланышынын тамыры эл оозу чыгармачылыгынан, кереметтүү жумоктордон, архаикалык эпостордон агылып чыгарын эсепке алсак, азыркы адабияттын фантастикага кайрылышы кайсы бир сүрөткөрдүн көңүл каалоосунан чыккан нерсе эмес, көркөм зарылдык менен шарттылган көрүнүш экени ачыкка чыгат. Өкүнүчкө өткөн кылымдын 60-70 жылдары кадыресе жандана баштаган фантастикалык адабият кыргыз адабияты кириске капталган чакта билинбей калды. Бегенас Сартов улут адабиятындагы мына ушул кенемтени байкап, 1970 жылдары бир топ фантастикалык баяндарын чыгарган эле. Кыргыз окурмандары деле өз эне тилинде сүрөткөрдүн бай фантазиясынан жаралган чыгармаларды окушу керектигине кызыктар ыкластуу автордун аракети менен ошентип фантастика жанры жандана баштаган. Бегенас Сартовдун өмүр кылынын үзүлүшү кыргыз фантастикасынын токтолушуна алып келди. Кийин мына ушул илимий ачылыштардын алдында жүрчү көркөм дүйнөнү жаратууга бел байлаган сүрөткөр чыкпады. Кусейин Эсенкожоев менен Бегенас Сартов ирде улутташ окурмандарын, айрыкча жаштардын жаңылыкка кызыгуусун, бизди курчаган жаратылыш, жер шары, аалам, табият сырларын билиш үчүн көп окуп, көп билиши, ачылыштар алгач кыялда, аң сезимде жашап, анан материалдык формага өтөрүн кызыктуу сюжетке негизделген көркөм баяндары аркылуу далилдеп беришкен. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Бегенас Сартовдун сүйүү кумары аңгемеси тууралуу баяндык туңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Берүүбүз арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Улуттук филармония, Ош базары, Мадина базары, Арзу рестораны, Супара этнокомплекси сыяктуу соңку кездери коомдук эс алуучу жана соода жайларынын өрттөлүшү баш калаадагы өрт коопсуздугунун нормалары толук сакталбагандан улам болуп жатабы же көзөмөл органдарынын алсыздыгынан уланбы? Эмнеге шаардагы эл көп барган жайлар өрттөнүүдө? Муну кантип алдын алса болот? Арай көз чарай талкуусунда ушул суроолорго жооп издедик. Берүүгө жарандык активист Калича Умралиева жана Бишкек шаары боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын региондор аралык башкармалыгынын өрт көзөмөлү боюнча башкы инспектору Бейчан Акматалиев катышты. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү.
Талкуубузду баштасак, алгачкы эле суроом өрт көзөмөлү боюнча мамлекеттик текшерүү иштери баш калаада эмнеге жетишсиз болуп жатат? Буга кошула аласызбы, ушундай жетишсиз болуп жатат деген пикирлерге?
Жетишсиз болгон жок, жетиштүү болуп атат. Биз 8 айдын ичинде өрткө каршы өрт көзөмөлдөө бөлүмү Бишкек шаары боюнча аймактар аралык эке инспекциянын инспекторлору 8 айдын ичинде 521 объекттин толук текшерүүнү өткөздүк. Алардын ичинен пландык текшерүү 336, пландан тышкары текшерүү 51, контролдук текшерүү 134, ыкчам текшерүү 328 объект текшерилди. Ал эми башка бөлүмдөр менен биргеликте 466. Ошондо баардык суманы кошкондо 1300 объект толук текшерүүдөн өттү. Өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузган ишкердик жана мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине айыппулдар салынды. 89 постановление түзүлүп, жалпы суммасы 1 миллион 821 миң сомду түздү. Бүгүнкү күндө 1 миллион 661 миң сом толугу менен өндүрүлүп алынды.
Ошол текшерилген жалпы 1300 объекттен 89 объектке гана айыппул салынды.
Айыппул салынды. Айыппул ошолорго салынды. Булар одоно өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузгандыгы үчүн. Ал эми мамлекеттик ишканалардан жана ишкерлик субъектилердин 117 кайрылуу каттары даттануулары толугу менен арыздар мыйзам чегинде каралып, жоопторун өз убагында алышты.
Даттануулардын маанай мындай багыты кандай болуп атат?
Бул эми ар кандай жана өзүнүн кошунасына деле даттана берет. Ошол же болбосо бир өрт коопсуздук эрежесин сактабаган бир ишкердик субъектилерге даттанышы мүмкүн. Ошондо биз сөзсүз түрдө пландан сырткаркы текшерүүгө көрсөтмөнү алабыз. Бул экономика министрлиги менен макулдашат. Эгер алар макулдугун бергенде, биз 3 күндүн ичинде
текшерүү жүргүзүп, эгер ошол ишкердик субъект болуп калса, анан биз катейлерине жообун беребиз.
Сиздерде дагы текшерүүнү 10 күн мурда эскертүү анан жүргүзүү деген нерсе бар да?
Бар, андай бар. Бул биздин жанагы ишкердик субъектилер текшерүү жөнүндөгү закон бар, 72-чи номерлүү. 25 май 2007 жылы чыккан. Ошол закондо ушундай көрсөтүлгөн. Ишкердик субъект текшерүү астында 3-1 кварталга план түзүлөт. Ал бир ай мурун такталат. Бир ай мурун кийинки кварталга беребиз. Экономика министрлигине алар макулдугун бергенден кийин биз колго кагаз тийгенден кийин кайсы күнү текшерүү баштала турган болсо, биз ошол 10 күн мурун ошол ишкердик субъекттин жетекчисине барып макулдашабыз. 10 күндөн кийин текшерүү болот деп.
Каличай мына, сиз өзүңүз баш болуп бир топ жарандык активисттер социалдык тармактарга, коомдук жайлардагы өрттүн артында бизнеске буттосуулар да турат деп жазып чыктыңыздар. Бизнести коргойлу деген да чакырыктарды сиз өзүңүздүн посттордон мен көрүп аттым. Мындай пикирге эмне себеп болду?
Мен ойлойм, азыр көрөбүз да, ошо күйүп атат, биз угуп атабыз да, азыр передел собственности болуп атат. Кишини кандай эмемен, кадам менен ошо өзүңдүн байлыгыңды бер деп эметсе, ошо бири өрт. Мисалы, сен биз сени иштетпейбиз, бизге жаз эмеңди деп ушундай
коркутуулар
болуп атат да. Ошондуктан азыр билиш керек, ошо өрттөнгөн хозяйствующий субъекттердин ээси эртең ким болот? Барабы ушул кадамга же күрөшүп отура береби? Жерде эки тарап бар да, күйгөн эмелерде, ошо передел собственности, экинчи тарап госэкотехинспекциянын туура иштеги функциясын аткаруу. Азыр айтылып кетпедиби, ушунча проверка кылдык, муну кылдык, эч ким айткан жок, алар иштеке кылбай уктап жатышат деп. Кылып атышат, бирок кылып аткан эмелердин результаты кандай?
Жыйынтыгы.
Күйүп атат да. Ошо жерде жакшы пожарная экспертиза болуш керек да, эмне себептен күйүп атат? Мага ошо таң калдым да, жанакы супара. Бир проводка бир жерде күйсө, бир эле объект күйөт да. А бул жерде юрталардын баары эле бир заматта эле күйүп баштады да. Ошол эмне себептен? Ар бир үйдүн эмесинин проводкасы бир заматта эле жарылып күйүп калдыбы? Ошонун баарын пожарный эмелердин инспекторунун баарын изилдеп жакшы эметиш керек. Мен ойлоймун, бул жерде азыр мырза айтып кетти, биз проверканы жасаганда Минэкономикадан
уруксат алышат. Мен да таң калып отурам да.
Бул нонсенс. Госэкотехинспекция бул көзөмөл кылган техника безопасность кылган орган. Атайын противопожарная безопасность, строительная безопасность, ушунун баары булардын эмесинде. Бирок Минэкономикага эмнеге барышат? Мисалы, мен заявление жаздым, бул жерде моундай болуп атат, пожарный разрывтар жок, үй курулуп атат деп буларга кат жазсам, алар өзүнүн функциянын негизинде келип баарын текшерип предписание жазып кетиш керек. А бул жерде мен ойлоймун, бул коррупционная схема. Текшерип бергиле бул строящийся объекти десе, Минэкономика бизге уруксат бербей атат. Минэкономика деген функцияны эмнеси? Ошондой эле мамлекеттик органдын тыюу салмайбы? Ошондуктан мен ойлойм, жерде курулуш тармагында аябай көп коррупционный схемалар бар. Ушу дагы бир коррупционный схема, ушу госэкотехинспекция Минэкономика менен согласование.
Көз каранды болгон.
Көз каранды
болгон. Демек сиздин пикириңиз ушундай.
Ошондой. Мен ойлойм, ушул норманы алыш керек. Госэкотехинспекция келди дегенде баары тизилип, бузулган эрежелер болсо, ошонун баарын кайта оңдоп эметиш керек. А булар предписание кылып баарын текшериш керек. Мисалы, бул жерде коррупция боюнча айтып кетейин. Технический противопожарный регламент алынганда биз ошону изилдегенбиз. Мыйзамды. Ошо жерде жанакы застройщик Бишкек курулуштун жетекчиси Молдобаев Аскар Молдобаев поправка киргизип атканда ошол регламентка. Азыр регламент боюнча 9 этаждан бийик үй салынса незадымляемая лестница болуш керек.
Колупсуз.
Мисалы бирдеме күйүп атса, кишилер каякка барат? Жөнөкөй илтеп кичке барса
ууланып калат.
Ууланып калат. Ошондуктан алар ошондой галереяга сырт менен чыгып эме кетип калышат. Азыр карап көргүлө. Бир да көп кабаттуу 9 этаждан ашык үйлөрдүн ошондой эмелери жок.
Ушул нерсенин өзү Бешен мырза ошол болуп жаткан өрттөрдүн себебин коомчулукка ачык жарыялоодон улам дагы ушундай жарандык активисттердин нааразычылыгы же коомдун жеке эле нааразычылыгы чыгып жаткан жокпу? Сиздер баягы мисалы ошол эле азыр жеке менчик секторду айтып жатат каличайым, бирок мамлекеттик имараттарда деле өрт болуп атпайбы? Мисалы улуттук филармонияда деле өрт болду. Анын деле себебин биз билбей калдык, коомчулук билбей калды да.
Анын себеби азырынча тактала элек. Өзгөчө кырдаалдар министрин тарабынан такталат. Такталганда өздөрүн жооп берет болуш керек. Бул жерде биз ал тактоо иштери боюнча ишти алар жүргүзөт. Ал эми жана бул эч айтканда туура эле технический регламент боюнча мурда 28 метрге чейин өзүнчө бир эреже бар. 28 метрден ашкан үйлөргө өзүнчө эреже бар. Ал жакта противопожарный разрыв же болбосо өрт коопсуздук аралыгы жана башка түтөбөгөн тепкичтер, система автоматик пожара тушения бүт баардыгы 28 метрден өйдө жакта болгондо сөзсүз түрдө коюлуш керек. 28 метрге чейинки үйлөрдө андай талап жок. Пожарный подъезддер алдагы 28 метрден өйдө кеткенден кийин сөзсүз түрдө 8 метрден 16 метрге чейин калыш керек. Анан вернее разрыв, ал эми пожарный проезд бул сөзсүз түрдө 6 метрден кем болбош керек.
Бирок азыр ошол нормалардын баары сакталбай жатпайбы? Аны сакташ үчүн эмне кылыш керек? Кандай иш аракеттерди кылыш керек деп?
Бул азыр жаңы салынып аткан үйлөрдүн баардыгы бизде эки инспекцияда строительный надзор бар, алар көзөмөлгө алып турушат. Эгер сакталбай турган болсо бул эксплуатацияга тапшырылбайт.
Ошондой бир мисалдар барбы? Таптакыр колдонууга берилбей бекитип койгон мисалдарыңыздар барбы?
Эми курулуш надзору боюнча инспекторлор чакырыш керек болчу. Биз эми өрт коопсуздугу боюнча жооп бергендигибиз үчүн мен билгенден былтыр туура эмес куруп койгондугу боюнча Токтоол көчөсүндө турган 5 кабаттуу бир ишкердик субъектинин мыйзамсыз салынган үйү толугу менен алынып салынды. Азыр ошол жер бош болуп турат.
Азыркы болуп аткан бизнес жана Бишкектин ичиндеги мамлекеттик имараттарда болуп аткан өрттөргө кайра кайтып келсек, ошолордун алдын алыш үчүн эмне кылып жатасыздар?
Биз алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө бизде иш план түзүлөт. Жылына эки жолу, бирөө биринчи жарым жылдыкта, экинчи жарым жылдыкта ошол жерде биз көрсөтөбүз. Кайсыл айда кайсыл мамлекеттик ишкананы текшериш керек. Биз жылдын башында 10 октябрда 35 приказдын номери менен бул аймактык башкармалыктын бир буйругу бар. Ошонун негизинде Бишкек шаарында жайгашкан мектептер жана бала бакчалар толук текшерүүдөн өткөздүк. Бишкек шаарында 100 мектеп, 78 садик бар жана 4 интернат. Анын баары толук текшерүүдөн өттү. Толук текшерүүдөн өттүп, биз өзүбүздүн ким олону эрежелерди бузган мектептерге, жетекчилерге айыппулдарды салынып, жана ошондой эле эскертүү кагаздары берилди. Алар кайра бизди контролун текшерүү убакытка чейин аткарылгандарын толук аткарып коюшту. Көп эле барып бизде автоматтык сигнализацияга такалабыз. Анан чатырлардагы жыгачтардын баардыгын обработка кылыш керек антипрен менен. Барып ошонун баары кайра эле мамлекеттик бюджет акча жоктугуна байланыштуу алар кат менен кайрылышкан. Узартып берүүсүн суранышып. Биз 25 июндан баштап Саламат сактоо министрлигинин объектилерин текшерүү жүргүзүп жатабыз. Ушул күнү 70 объект толук текшерүүдөн өтүп калды. Анан кайра контролдук текшерүү башталганда эгерде өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузган жетекчилерге сөзсүз түрдө айыптар салынат.
Калчайым, мисалы Бешен мырза айтып атпайбы? Ошо мамлекеттик имараттарды текшергенде акча каражатынын жетишпестигинен уламбы? Чатырлары обработка болбойт, өрткө каршы иштетилип чыкпайт депчи. Менчик сектор эмнеге ошону өзү аткарбайт? Мисалы арзунуку өрттөнгөндө биз уктук, жарылуу болгон экен, газ баллон жарылыптыр депчи. Ошонун алдын алса менчик сектор өзү деле баягы кызыктар болушу керек да, ошол жерде канчалаган киши эс алып атат деген.
Эми булар ойлойт, менин үйүм өрттөнбөйт, баары жакшы болот. А инспектор эмне деди? А огнетушитель. Жазайбыз. И ошону менен жазабайт. Мен арызууга барганда имарат турат, а жанында площадка жазап койду. Мисалы өрттөндү, мындай подъездный путь жок болуп калбады. Ошондуктан көчөнүн сырттан эле тушит этти. А мындай имараттар төрт жагынан
айланма
машине любой жакка келип эметиш керек. Ошону ким көзөмөл кылыш керек? Госэкотехинспекция. Мен ойлоймун, арзуну мындай жакшылап көзөмөлдөсө эмне болду, эмне үчүн күйдү? Бул жерде госэкотехинспектордун аябай күнөөсү бар. Азыр карасак, ошол эле Первомайский райондо биринчи эски үйлөрдүн биринчи этажында кафелер ачылып турат.
Абдан көпү.
Алар проекти жок. Ошондуктан эптеп-септеп тыгылып үйгө, анан кийин эмне менен пайдаланышат? Газовый баллон менен. А бул көп кабаттуу үйдүн үстү эмне болот? Ошону сиз көзөмөлдөбөйсүзбү?
Туура айтасыз, азыр кафелерде газ баллон колдонушу мүмкүн. Жана эле айтып кеттик, биз ар бир текшерүү сөзсүз түрдө экономика министрлиги менен макулдашылат. А биз барып туруп 10 күн мурун эскерткенде газ баллондорун сөзсүз түрдө алып коет дагы, өрт өчүрүүчү баллондорду коюп даяр турушат. 10 күндүн ичинде барсаң бүт баары жакшы, эч кандай газ баллону таппайсың, газ плитасы жок, баардыгы эле электр плитка. Азыр фото отчет кылып баштаганбыз, барган жерден сөзсүз түрдө сүрөткө тартып алабыз, анан кетебиз. Контролун текшерип барганда деле ошондой, бир айдан кийин келерибизди алар билишет. Мүмкүн биз текшерип бүтүп кеткенден кийин алар коюп алып атышкандыр. Бул эми алардын өздөрүнүн совестине коюш керек да, жетекчилердинчи. Чын эле этажынын үйдүн астында болуп аткандан кийин ал өзүнүн эле кафесин эмес, үстүндө жашап аткан биздин тургундардын дагы өмүрүнө жана ден соолугуна жооп алыш керек.
Беше мырза, биз ошол Мадина өрттөнгөндө бизге угармандар өзлөрүнүн үндөрүн жиберишти да. 6 өрт өчүрүүчү машина келди, бирок 6 тең кире албай, ошол өрттүн очогуна кире албай турушту депчи.
Бул жерде машинанын очокко чейин жетип кереги жок. Биз баардыгыбыз да бул жака госэкотехинспекциянын астында, мен ошо МЧСте иштегенмин, өрт кызматкери болуп, ар бир курулган же болбосо азыр жаңы салынып аткан үйлөрдүн радиусу 200 метрге чейин бир гидрант болсо ошол жетиштүү болот. Булар ал туура эмес айтат. Пожарный машина ачакка чейин жетпейт, пожарный машина ошол жерден коет, магистральный рукав тартып барышат, андан кийин рабочий рукав тартышат, ошонун негизинде барып өчүрүшөт. Бирок үст түрдүдөн тартып алганда мен деле көрсөңөр керек, разрыв бүт баары сакталган. Эгерде разрыв жок боло турган болсо, өрт кийинки зданияга өтүп кетмек да, ошол складтан бүттү бул.
Рахмат Калич айым, эң жогорку сумма 50 000 сом деп ишкерге салынган айыппул. Мунун өзү аз эмеспи? Ишкер үчүн бир мисалы ошол эле арзууну же болбосо ошол эле Мадинаны иштеткен ишкер үчүн бул 50 000 сом жөнөкөй эле акча болсо керек, туурабы?
Жөнөкөй эле акча.
Муну
кантип жерде аябай чоң акча бар да. Ушундай объекттер киши көп, товар көп, баары легко воспламеняющий товар болсо айып жогору болуш керек да. Мисалы анан кийин бул жерде мындай болуп атат да, көп жолу алар келет, предписание жазат, штраф салат, кетет. Предприниматель иштеке кылбайт. Экинчи жолу келет. Сиз айтыңызчы, мен мисалы сизди сыйлабайм, силердин сөзүн укпаймын, мен кыйынмын. Эмне кыла аласыңар мага? Кандай
чара
көрө аласыңар мага? Ошону айтып берсеңер жакшылап.
Ушундай
вот мен нахалкамын.
Ошондой
мен крутоймун.
Ошондой мисалы бир.
Сиз келдиңиз, предписание жаздыңыз, каазыңды мындай ыргытып койдум.
Ошондой учурлар болот.
Ошондой учурлар болот, сөзсүз түрдө. Ар жак бир жактарга телефон чалынат. Бирок биз ал эч нерсесине карабайбыз, биздин колубузда Минэконом менен макулдашылган предписаниябыз бар, көрсөтмө кагазыбыз, биз сөзсүз түрдө мыйзамдын чегинде ашып кетпей, жаман жакшы айтышпай текшерип бүтүп, бир ай срок берип кете беребиз. Эгерде катты биз жазган көрсөтмөнү же актыны колу койбой ала турган болсо, биз сөзсүз түрдө почта аркылуу жөнөтөбүз. Бир ай өткөндөн кийин кайра контролду текшергенде кайра эле ошондой одоно өзгөчө өрт коопсуздук эрежелерин бузгандыгы болсо айыппул салабыз. Айыппулга чакырып протоколго жазганда, чакырганда келбесе кайра эле почта аркылуу жөнөтөбүз. Бир ай күтөбүз, андан кийин биз сизге өткөзүп берип туруп, сот аркылуу штрафты алганга аракет кылабыз.
Ошончо убакыт өтөт турбайбы, демек э? Кайра эле ошол убакыттын ичинде тейлөө иштери улана берет турбайбы, ошол одоно бузган жер?
Улана берет, уланып текшериле берет.
Мисалы жабылбайт турбайбы, демек ал ишкердик объект?
Жок, эгерде штраф салынып бүткөндөн кийин гана, штрафты төлөгөндөн кийин дагы эле ушундай эреже бузуулар боло бере турган болсо, анда биз ошо токтотконго аргасы болобуз.
Бул тема чындыгында абдан оор, баарыбыз үчүн аябай актуалдуу тема. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы коомдук эс алуучу жана базарлардагы өрт коопсуздугу тууралуу талкуу жүргүздүк. Ага жарандык активист эксперт Калеч Умуралиева жана Бишкек шаары боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын инспектору Бешин Акматалиев катышты.
Бактыгүл Чыныбаева жүргүзгөн арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Ушул берүү толугу менен биздин сайтта дагы бар, дереги азаттык чекит.org. Жалпы эле ободон кеткен баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Орус тилинде рус чекит азаттык чекит.org баракчабызга баш баксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.